mill-istudios ta' Campus FM nilqawkom għat-tieni programm fis-sensiela ċina xena is-seba' edizzjoni. Illum il-mistiedna residenti tal-programm Dr. Gloria Lauri Lucente ħejjitilna programm interessanti fejn se niddiskutu żewġ films. Il-film Thank You for Smoking tas-sena 2005 ta' Jason Reitman u il-film Bobby ta' Emilio Estevez tas-sena 2006. Gloria, l-ewwel domanda, għala poġġejt dawn iż-żewġ films flimkien?
Silin, dawn iż-żewġ films it-tnejn li huma fuq ir-retorika. F'mod espliċitu u dirett il-film Thank You for Smoking u f'mod aktar impliċitu u indirettament tal-inqas fl-ewwel parti fil-film Bobby. Mela, it-tema dominanti sa'frattant ta' Thank You for Smoking hija appuntu l-arti tar-retorika bħala arti ibbażata kif se naraw fuq il-manipolazzjoni u fuq l-ingann, jiġifieri il-kapaċità illi tinganna lil xi ħadd f'mod deliberatu konxu permezz tal-kliem. Fil-film Bobby ukoll għandna it-tema tar-retorika, imma hawnhekk it-tema tar-retorika tiġi rappreżentata f'mod iktar pożittiv, anzi f'mod totalment pożittiv għaliex għandna lil Bobby jew lil Robert Kennedy u l-kapaċità tiegħu illi juża l-arti tar-retorika. Għalli ma raġunijiet appuntu biex jispjega situazzjoni politika, jispjega nuqqasijiet ta' poplu, ix-xewqatu l-bżonnijiet tal-poplu, jiġifieri ir-retorika bħala mezz il-Robert Kennedy ipprova juża u rnexxielu għal-ftit żmien, jiġifieri xi mbagħad ovvjament ġie assassinat. Robert Kennedy u ir-retorika u kif uża ir-retorika biex jipprova jaffronta il-problemi ta' pajjiżu.
Billi t-tema tar-retorika hija daqshekk importanti fil-programm tal-lum. Tista' Gloria forsi tagħtina definizzjoni tat-terminu retorika u anke xi kumment fuq l-istorja ta' dan it-terminu?
Dina silejn importanti ħafna dil-mistoqsija. Għaliex, pereżempju, hawn korsijiet sħaħ intitolati pereżempju anke femmej programs, rhetoric, propju fuq ir-retorika. Ir-retorika eżattament x'inhi? Hi l-kapaċità illi xi ħadd jista' jkollu biex jipperswadi permezz tal-kliem dak li qiegħed jisimgħu. Jew inkella xi ħadd li jekk anke jekk qed ħanedin naqraw ktieb jiġifieri nistgħu nammiraw il-kapaċità retorika. Jiġifieri l-arti tar-retorika il-kapaċità appuntu illi tipperswadi lil xi ħadd ieħor permezz tal-kelma. Issa, bħala arti dina twildet fil-Greċja fil-bidu tal-ħames seklu qabel Kristu. U l-kelma meta aħna ngħidu l-kelma retorika, anki llum għandha konnotazzjonijiet ambivalenti u konflittwali, imma ħa naraw ftit fi żmien Plato u anki Aristotele u l-konflitt anki fil-Greċja antika, jekk aħna naqraw id-dialogi ta' Plato intitolati Gorgias, minnaħa għandna lil dan il-personaġġ lil Gorgias, daw verament eżistu, jiġifieri l-Gorgias u l-Sokrates. Minn ħanna lil Gorgias li jgħid illi ir-retorika hi waħda mill-iktar attivitajiet nobli tal-bniedem. U minnaħa l-oħra għandna personaġġ ieħor f'dawn id-dialogi ta' Platun u Sokratis dan il-personaġġ fid-dialogu u kif nafu ovvjament eżista, xi jgħid? Jgħid illi r-retorika mhijiex arti. I kapaċità illi tinganna u timmanipola lin-nies permezz tal-kelma. U jekk aħna naqraw dawn id-dialogi silejn, aħna naraw illi Sokratis biss fl-aħħar parti tad-dialogi jibda jirrikonoxxi illi ir-retorika forsi tista' wkoll tintuża għall-ġid kollettiv, għall-ġustizzja politika, iżda dina skont Sokratis tibqa' possibilità verament remota. Issa jekk aħna mmorru naraw ix-xogħol ta' Aristotele u qed nirreferi f'mod partikolari għax-xogħol tiegħu l-arti tar-retorika, Aristotele jiddefinixxi r-retorika mhux biss bħala arti, iżda anki bħala xjenza, xjenza b'ħafna regoli preċiżi. Issa inti saqsejtni l-istorja tar-retorika, dina kellha ħafna momenti ta' ups and downs biex ngħidu hekk, ikun hemm momenti bħal-rinaxximent fejn il-retorika ġiet ivvalutata u apprezzata bħala arti. Imma mbagħad hemm pereżempju l-mument tar-romantiċiżmu, illi insista ħafna fuq l-spontanjetà u l-autentiċità, u r-retorika pjuttost il-perċezzjoni tar-romantiċi lejn ir-retorika hija pjuttost dispreġattiva. Illum ir-retorika, nistgħu ngħidu dik xi ħaġa retorika, illi kważi kważi xi ħaġa anki illi mimlija arja imma xej kontenut. Ġifieri xorta qatt għandha ċertu konnotazzjoni dispreġattiva, imma l-arti tar-retorika hija verament arti, hija arti appuntu kif tuża il-kliem biex dak li qiegħed dak il-bniedem illi qiegħed jisimak tippersswadih u tikkoinvolġih ukoll.
Mela ħana dwar l-ewwel film, Thank You for Smoking, xi tgħidilna dwar il-plot?
Mela, il-plot hi pjuttost sempliċi. Għaliex aħna nintaqgħu? Ma Nick Naylor, li huwa lobbyist. Lobbyist għal-xix, għat-tabak, għat-tobacco industry. Għalhekk jismu thank you, mhux for not smoking, kif is-soltu nistennew, ma thank you for smoking. Dana Nick Naylor xogħlu x'inhu? Imur, pereżempju, jitkellem fuq it-television u permezz tal-arti tar-retorika, permezz il-kliem, jippersswadi il-pubbliku illi aħjari pejpu illi it-tipjib jiġifieri be għandu ħafna itik ħafna pjaċiri jista' wkoll. Mela, għana għana l-Nick Naylor bħala protagonist li huwa lobbyist tat-tabak u verament jaf jitkellem dak xogħlu. Mbagħad hemm l-avversarji tiegħu hemm pereżempju senatur minn Vermont illi hu assolutament jopponi it-tipjib u qed jagħmel minn kollox, qed jagħmel kampanja biex ipoġġu simbolu jew immaġni fuq il-pakketti ta' sigaretti ta' skall fuq il-pakket ta' sigaretti. U jiġifieri għandna din il-ġlieda appuntu bejn Nick Naylor, il-lobbyist, u bejn is-senaturi li ma jaqbilx mat-tipjib. Mbagħad f'ċertu mument għandna anki terrorist illi jibda jgħidet lil Nick jgħid li ħajoqtlu jirċivu telefonata jiġifieri waqt talk show jirċivu telefonata minn dan it-terrorist illi jgħid illi Nick żgur sa joqtlu appuntu għaliex hu qiegħed joqtol ħafna nies bil-propaganda tiegħu hemm fuq it-tipjib. Jiġifieri dik hija l-plot. Aħna Nick Naylor ukoll nintaqgħu miegħu fl-ambjent familjari għax għandu tifel li jħobb ħafna u imma d-divorzjat u nintaqgħu wkoll ma' Nick Naylor ma' l-ħbib tiegħu min huma l-ħbib tiegħu. Il-ħbib tiegħu l-akbar ħbib tiegħu huma żewġ lobbyists oħra. Lobbyist għal guns, jiġifieri xi ħadd li huwa kontra l-gun control. Jiġifieri pereżempju minnu favur li jista' jkollok revolver id-dar. Mbagħad lobbyist oħra fuq l-alkohol. Jiġifieri dawna huma jagħmlu squad huma stess jgħidu huma propju department jew merchants of death. Huma jafu li xogħlhom x'inhu appuntu li jappoġġaw u jippersswadu in-nies jixtru iktar xkubetti, jixorbu kemm jifilħu u jpejpu kemm jifilħu.
Ovvjament minn dak li qed tgħid waħda mit-temi ewlenin hija r-retorika. Xi temi oħra f'dan il-film u forsi anke xi teknika importanti li juża d-direttur biex jirrakkonta l-istorja.
Hemm bosta temi imma flimkien ma' tema tar-retorika, jiena naħseb illi it-tema dominanti f'dan il-film hi appuntu it-tema taċ-ċiniżmu. Dan huwa film ċiniku ħafna. Huwa film anki fuq l-ipokrisija. Għala, għaliex minnaħa għandna il-lobbyist illi qed jgħid isma' jiena rrid inħallas il-mortgage, jiena naf nitkellem u jiena imħallas mit-tobacco industry u xogħli x'inhu illi nagħmel in-nies ipejpu. Is-senatur ta' Vermont huwa kontra t-tipjib, imma nindunaw illi anki hu l-moraliżmu tiegħu hemm ċertu hidden agenda anki f'dan il-moraliżmu tiegħu. Jiġifieri hawnhekk għandna film verament fuq l-ipokrisija, fuq iċ-ċinizmu anki tat-television u tat-talk shows li per eżempju jistiednu tifel biex jagħmel parti minn panel fej jkun hemm appuntu anki dan il-lobbyist, tifel illi qed imut bil-cancer. Issinti saqsejtni wkoll xi teknika illi jiġi adottat f'dan il-film. F'dan il-film aħna għandna in-narrating voice u l-vuċi narranti ta' Nick Naylor. Jiġifieri għandna in-narrating voice jew l-vuċi narranti ta' Nick Naylor illi qiegħed jirrakkontanna r-raġunijiet għala u jagħmel dak it-tip ta' xogħol u jaf li qed joqtol ħafna nies biex xogħol tiegħu ma jipprova jispjegana għala. U l-paradoss huwa dan f'dan il-film illi aħna għandna l-Nick Naylor u qiegħed jammetti illi xogħol insomma jippromuovi s-sigaretti. U jaf illi qed imutu ħafna nies kull sena. Imma fl-istess ħin u personaġġ simpatiku. U għalhekk huwa mibni fuq il-paradoss dan il-film.
Gloria, dan il-film huwa film komiku jew serju għadha kif qed tinna li l-personaġġ huwa simpatiku.
Il-personaġġ huwa simpatiku. Issa, din importanti, dan huwa film satiriku. Huwa film illi ovvjament qed jitratta temi serji ħafna. Imma kif qed jittrattom? Għax qed jittratta t-tema ta' l-alkohol. Qed jittratta t-tema tal-tipjib illi jsir verament addiction. Qed jittratta wkoll it-tema tal-gun control. Imma dam ġifi huma temi verament serji, imma hemm ħafna komiċità f'dan il-film, hemm momenti verament komiċi. Mela biex nirrispondi għall-mistoqsija tiegħek, dan huwa film komiku, immiktar minn komiku, satiriku, illi jitratta b'vina verament qawwija u anki kattiva ħafna temi serji.
Kif laqatu il-kritika?
Din interessanti għaliex. Jekk taqra reviews taljani intogħob ħafna l-film imma inħoss illi ma tantx femu r-reviewers taljani tip ta' satira li x'dan huwa film verament Amerikan silejn. Huwa bbażat ħafna wkoll fuq id-dialogu. Jiġifieri anki jekk jiġi ddoppjat, dejjem ikun hemm il-problema ta' kif titrasponi forma ta' komiċità nazzjonali minn ġo pajjiż għal ieħor. Imma xorta ntlaqat tajjeb, ntlaqat ħafna iktar tajjeb, pereżempju, fl-Amerika hemm kritiku li kemm il-darba insemmih għaliex huwa kritiku li għandu anki l-pinna l-vera jaf. Jikteb Roger Ebert u jgħid appuntu here is a satire both savage and elegant, a dagger instead of a shotgun. Verissimu, huwa salvaġġ imma eleganti, qisu għandna daqqa ta' stallett imma mhux daqqa ta' xkubetta għala għaliex huwa sottili. L-istil tiegħu huwa ikkontrollat hawnhekk għandna jiġifieri film fuq temi verament illi huma jiddisturbawna. Imma l-istil tiegħu kollu kemmu huwa ikkontrollat. Mhuwiex film innervjat, mhuwiex film eżasperat, le, anzi, is-satira tiegħu hija satira verament ekwilibrata.
Ħamedwa l-silta mużikali The Sound of Silence ta' Simon and Garfunkel. Gloria, għala għażilt din is-silta?
Għażilt din is-silta għaliex Simon and Garfunkel kitbu din the Sound of Silence wara illi inqatel JF Kennedy. Wara li inqatel JF Kennedy fl-1963 u fil-film aħna wkoll nisimgħu The Sound of Silence. Fl-istess ħin ukoll aħna ħanitkellmu fuq film illi appuntu għandu bħala, għana jduwek protagonist, ma protagonist kważi inviżibli kif se naraw, lil-ħuh, il-Robert Kennedy, jew lil-Bobby.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, the streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the will of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway wall. The tenement halls whispered of
Fedna aktar kmini ħannaddu issa biex nitkellmu dwar il-film Bobby ta' Emilio Estevez. Gloria, xi ħaġa dwar il-plot?
Mela, il-plot hawnhekk kollox jiżvolġi f'ġurnata l-erba' ta' Ġunju l-1968 u l-film hu ambjentat fil-Hotel Ambassador f'Los Angeles. Hemm ħafna nies qegħdin jistennew il-kandidat għall-White House Robert Kennedy. Jiġifieri aħna hawnhekk il-mument huwa mument storiku, huwa il-mument tal-primaries. Jiġifieri Robert Kennedy se jintgħażel bħala il-kandidat appuntu tad-Demokratiċi biex isir President kontra r-Repubblikani. Mela, dak huwa il-mument storiku, l-ambjentazzjoni, jiġifieri l-erba' ta' Ġunju l-1968 u nafu illi Robert Kennedy se jiġi assassinat. Ġifieri minn dak l-aspett, aħna nafu eżattament m'hemm l-ebda spoiler bl-et night, jiġifieri issa fl-istess ħin aħna nibdew nintaqgħu ma' bosta personaġġi nibdew nintaqgħu ma' nies li jaħdmu fil-ħotel. Pereżempju il-manager tal-ħotel li qed ikollu relazzjoni adultera ma' waħda miċ-ċentralinisti, jew inkella nintaqgħu wkoll ma' koppja li qegħdin fuq is-second honeymoon tagħhom. U nintaqgħu wkoll ma' nies illi ġew apposta mal-guests jiġifieri tal-ħotel. Nintaqgħu pereżempju ma' kantanta, ma' ċelebrità li hija alkolizzata interpretata minn Demi Moore. Dan il-film hemm ħafna il-cast huwa fenomenali, Sharon Stone, Anthony Hopkins, Demi Moore, Christian Slater, Helen Hunt, Martin Sheen, rid ngħid xi ħaġa fuq Martin Sheen. Martin Sheen illi ħafna mis-semmijat tagħna jafuh kemm fil-film Apocalypse Now ta' Coppola immanki fit-television series West Wing u fil-fatt missier Emilio Estevez illi huwa d-direttur appuntu da' dan il-film Bobby. Mela, kif kont qed ngħid, jiġifieri aħna nintqgħu wkoll ma' bosta personaġġi nittaqgħu wkoll ma' Wade u Dwayne illi huma żewġ lobbyists, żewġ kollaboraturi appuntu ta' Robert Kennedy. Nintaqgħu wkoll ma' koppja. Din hija tfajla illi lesta illi tiżżewweġ lil dan iż-żagħżugħ għala biżgur ma jintbaġġ fil-gwerra tal-Vjetnam. Għax irduru niftakru illi dan huwa film ambjentat fl-1968 fejn hemm ħafna affarijiet qegħdin jiġru, ħafna affarijiet verament importanti. Hemm appuntu is-68 hemm il-rights, hemm l-student movement, hemm il-civil rights movement qiegħed verament jitwielet xarejn qabel illi ġie assassinat Bob Kennedy, propju xarejn qabel fl-4 ta' April ġie assassinat Martin Luther King, ftit qabel ġie assassinat Malcolm X. Dan huwa periodu verament jiġifieri ta' svolta, huwa kważi turning point.
Dan il-film nistgħu nsejħu lu biopic?
Din hija importanti li tissaqsija. Is-soltu biopic aħna ikonna storja jew inkella xi mument ngħidu hekk, pereżempju xi 10 snin fil-mument ta' xi personaġġ famuż. Hawnhekk kulmanna l-aħħar ġurnata. U aħna ma narawx il- aħna l-aħħar ġurnata, maħna ma narawx il-Robert Kennedy, per eżempju, f'ħajtu privata, le, kif x'għandna? Għandna minnaħa dawn l-istejjer kollha individwali. Dawn il-guests fl-Ambassador Hotel, in-nies l-impjegati li jaħdmu fl-Ambassador Hotel, u mbagħad nisimgħu ta' spiss u naraw ir-reportaġġ, jiġifieri il-footage mill-arkivji ta' Robert Kennedy li qed jagħti l-speeches tiegħu għalhekk jiena qatt dan huwa film ukoll fuq ir-retorika, imma r-retorika ipperċepita f'mod pożittiv għaliex Robert Kennedy silejn jekk inti tisma' l-speeches jien meta kont ngħix l-Amerika kemm li darba rajt programmi illi pereżempju dedikati għal Robert Kennedy jew Jack Kennedy jew anki smajt kemm il darba il-Teddy Kennedy li għadu ħaj hemm li huwa sena għandhom kapaċità tal-arti, verament tal-arti tal-retorika, inkredibbli. Jafu verament jużaw il-lingwaġġ f'mod dirett u f'mod koinvolġenti. U jiena nħoss illi hawnhekk anki f'dan il-film li mhuwiex biopic huwa film fuq il-politika. Huwa film fuq appuntu il-possibilità li l-Amerika kellha fin-1968 l-affarijiet forsi setgħu jinbidlu, forsi il-gwerra tal-Vjetnam setgħu tispiċċa qabel, forsi civil rights movement setgħu jkollha spinta akbar milli effettivament kellha. Jiġifieri id-domanda tiegħek, biopic le mhuwiex biopic, huwa film fuq il-politika u fuq dan il-personaġġ u l-abilità tiegħu imma ovvjament ġie assassinat.
Gloria, x'laqtek f'dan il-film?
Laqtuni ħafna affarijiet f'dan il-film. Ħanibdew bl-istruttura malajr, mela, minnaħa għandna forza ħanajdula hekk ċentrifuga għala għaliex għandna ħafna stejjer individwali illi donnhom qegħdin jitbedu miċ-ċentru. Iċ-ċentru x'inhu? Bob Kennedy. Mbagħad għandna forza ċentripeta, ċoe Bob Kennedy l-istejjer individwali kollha li m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin ta' dawn il-personaġġi kollha kemm huma jintersekaw u jiġu f'mument kulminanti appuntu meta Bob Kennedy jiġi assassinat. Issa laqatni ħafna l-użu tal-cross-cutting għaliex Esteves juża il-montaġġ tal-cross-cutting, jiġifieri għandna ħafna avvenimenti li tiseħħu f'postijiet differenti imma kontemporanjament f'mod verament fluidu. Oġobni ħafna wkoll l-off-screen. Aħna jkun hemm momenti, ħafna momenti fejn naraw lil Bob Kennedy innifsu qiegħed jagħti speech wara l-oħra. Aħna nafu li ħajjiġi assassinat u aħna nafu wkoll illi Bob Kennedy qiegħed jipprova jkompli x-xogħol tagħuh illi ġi assassinat fl-1963 u hemm fantasma oħra li aħna ma nistgħux ninsew għax xarejn qabel kif għad hemm Martin Luther King. Jiġifieri aħna dawn il-figuri ma narawhomx imma qegħdin hemm dejjem preżenti off screen u ġobni wkoll il-fatt illi dan huwa film. Illi nistgħu ninterpretaw f'żewġ modijiet differenti. Jekk aħna nemmnu illi tista' tiġi figura oħra bħal Robert Kennedy illi verament jista jaqat, per eżempju, il-bojot u s-suwet, il-minority groups, illi jista appuntu jaqti spinta qawwija, ħafniktar qawwija l-civil rights movement, allura aħna nistgħu ninterpretaħ bħala film utopiku, vizjonarju, immanki pożittiv. Imma jekk aħna nemnu illi Bob Kennedy l-Amerika tilfet personaċċi li probabbilment mhux se nerġgħu insibu personaċċi naqsal żmien twil daqshekk kapaċi u daqshekk onest, allura dan il-film nistgħu narawh f'mod iktar pessimist.
U hemmhekk permezz ta' dawk l-aħħar kummenti wasalna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Ċina Xena, appuntament għal-mawkom is-semmija għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Silin u Gloria. Saħħa.